COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal, moi boa tarde. A nosa provincia segue pendente e moito do sector industrial. Onte a tarde, un milleiro de persoas concentrábanse nas Pontes ante o recente anuncio de peche da central térmica de Endesa. Participaron traballadores da planta pontesa, transportistas das comarcas do Eume e da Terrachá, representantes sindicais e políticos e tamén cidadáns a título particular. Son Baruc Domínguez e hoxe martes 31 de decembro contoche o que está pasando aquí na nosa provincia, en COPE Lugo. Esa preocupación é grande na zona da Terrachá con respecto a Endesa. Na Mariña tamén é preocupación é grande con respecto ao futuro de Alcoa. Dende a plataforma que agrupa as empresas auxiliares da multinacional do aluminio, aseguran que se a planta de Cervo vai ao tacho, son 2.000 traballadores en total os que caen o dobre do que oficialmente se estima. O voceiro desta plataforma, Quique Rocha, descarta que as auxiliares participen na mesa de negociación co goberno central, porque, segundo afirmou, sería unha forma de blanquear a súas nefastas políticas. Escoitamos precisamente a Quique Rocha.
Entendemos que nada pode salir desa xuntanza ou moi pouca cousa, que isto é unha decisión política que ten que chegar dende o goberno, dende Madrid. A día de hoxe é a única solución para poñer un precio a esa tarifa. Non vemos necesario a presencia da nosa ali como plataforma de auxiliares, a hora de que non sirve para nada máis que va facer casi un blanqueamento político do Partido Socialista, de que como aquén que está traballando, pero a realidade é que se non se molla e toma decisión política xa, a cousa corre risco.
Tamén na Mariña hai preocupación polo futuro dos traballadores de Muebles Hermida en Lourenzá. Levanse en cobrar as últimas nóminas e pagas extra, e iso nótase especialmente nestas datas de Nadal. Escoitamos de novo a Quique Rocha, que tamén é representante da CIGA, no Comité da Empresa Laurentina.
Pois a verdade é que, pues, imaginadevos nestas datas, con salarios pendentes sin de cobrar, a situación económica para moitos deles é moi complicada, desesperanzadora polo futuro da empresa, moitos traballadores que levan aí moitos anos, incluso matrimonios que traballan os dous membros da empresa, bueno.
Hoxe houve pleno da Deputación de Lugo e todos os grupos asinaron unha declaración institucional para defender aos case 100 traballadores desta empresa e para que o Fogasa, o Fondo de Garantía Salarial, aboe as cantidades que se lles adebeda. Seguimos con máis cousas da Deputación e máis de emprego. 20 traballadores de Suplusa concentráronse esta mañá diante do Pazo de San Marcos porque non ven con vos ollos a subrogación á empresa Traxa. Segundo afirman, non foron nin sequera escoitados polo goberno da Deputación. Xesús Otero, xardineiro de Suplusa, é quen fixo as veces de voceiro.
Vamos chegar a donde poidamos, porque encima non falaron con nós, non nos queren recibir. Na última reunión de Suplusa, Consello Liquidador, dixeronlles que falaran con nós, dixeron que non tiñan nada que falar con nós, que estaba a decisión tomada. Somos empleados que pedimos o noso traballo, que nos respeten o noso traballo, non pedimos máis. Pero nós queremos a decisión tomada nos consejos de Suplusa e nos plenos da Diputación. Que nos roguen como a Fundación TI e como Iludes.
En canto á comunicación directa por parte de Traxa, este xoves os traballadores de Suplusa saberán, quizáis, un chisco máis do seu futuro. Polo momento, nada de nada.
Ándanos chamando para ir o día 2 e non sabemos máis. Non sabemos as condicións, nin sabemos nada. Aquí é un oscurantismo político. Non sabemos nada, ni naide desta casa falou con nós, nin se preocuparon por nós, nin nada. Isto foi o regalo auténtico de Reyes e de Navidad.
A nivel político, o presidente da Deputación, José Tomé, defendeu a decisión e defendeu que a decisión tomada foi a mellor. Ata comparou cunha lotería para os traballadores.
Eu creo, sinceramente, que a estos traballadores pues tuveron suerte neste Nadal, e, home, non digo que isto cara a lotería, pero creo que con esta decisión seria deste equipo de goberno, o que facemos é que mantemos os servicios aos concellos e mantemos os postos de traballo en igualdade de condicións laborais e salariais. E eu creo que é o mellor que podo ocurrir para todos.
Dende a oposición, o Partido Popular lamentou a proposta do goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Elena Candia ata asegurou votar de menos a anterior legislatura da Corporación Provincial.
Parece que empezamos a votar de menos pois os pactos e o entendemento da legislatura pasada. Evidentemente, este grupo trae a esta institución, dentro do máis absoluto respeto, pero sempre sendo coherentes co que dixemos sempre, que den explicacións, que suspendan ese acordo, xa é, por suposto, un importante tirando orellas ante unhas formas que son inasumibles.
Non o ven así os dous socios de goberno. O presidente, o socialista José Tomé, afirmou que nestes últimos meses se mellorou e moito a imaxe da Deputación de Lugo, tanto a nivel interno como externo.
Creo que hoxe a Deputación é noticia polo que facemos e non por outras cousas. Creo que é unha boa cuestión xa. Eu creo que é unha institución que volva a estar a ser respetada dentro e fora da casa, tanto por os traballadores que funcionan aquí nesta casa, que se sinten moito máis cómodos, máis tranquilos, traballan, pois creo que diría que mellor e digamos con máis cariño o seu posto de traballo. É dicir que sinceramente eu creo que en 5 meses non se pode facer moito máis do que fixemos, humildemente o digo, porque é mellor que valoren o que fixemos outros que valoraron nós mesmos, pero eu, en todo caso, teño que valorar moi positivamente estes 5 meses que vamos de goberno.
Pola súa banda, dende o Bloque Nacionalista Galego, ven a cousa máis a longo prazo. Efrén Castro.
É un comenzo de legislatura, estuvemos, bueno, unha época de aprendizaxe e de adaptarnos, e creemos que o primeiro obxectivo, que era normalizar a institución e poñela a traballar para a xente e para o que está, non? Pois que nese sentido que se cumpliu, e bueno, con responsabilidade, tratando de que este goberno nos 4 anos, pois que cumpla esa función de ser útil para a sociedade da provincia.
No tocante a outros asuntos que ían ao pleno ordinario deste martes, os socialistas pediron unha unidade de ICTUS para o Hospital Lucus Augusti, para Oula. Escoitamos de novo a Tomé.
Eu creo que é moi necesaria para dar servicio á provincia de Lugo. Cada vez está tendo máis incidencia na población, cada vez máis maior, pois moitos episodios de ICTUS, e aquí lamentablemente pois tampouco temos ese servizo, non? E ademais, en isto coinciden con nós a Federación de Veciños de Lugo, que tamén é un dos puntos que reclaman de cara a ir dotando de máis e mellores servicios á sanidade pública na provincia de Lugo nun hospital de referencia como é Oula.
Os populares rexeitaron esta moción porque, segundo afirmaron, trátase dun servizo que xa está en funcionamento. Pola súa banda, o Bloque Nacionalista Galego levou unha moción para defender o uso do galego. Escoitamos de novo a Efrén Castro.
Nos impoñen o galego, pois en verdade cae un ataque ao galego claro, e que non só decimos nós, sino institucións imparciais, pois están dicindo que non se están cumplindo as condicións para poder vivir e estudar en galego, e unha moción nese sentido.
Falamos de máis asuntos na crónica provincial. 3 estacións de tren da provincia de Lugo, Burela, Viveiro e Sarria non venderán billetes a partir deste día de hoxe. Dende o Partido Popular levarán unha crítica a esta decisión de Renfe ao Congreso, ao Senado e tamén aos concellos afectados. Escoitamos ao senador popular José Manuel Barreiro.
Acabamos de presentar unha pregunta dirixida ao goberno da Nación, ao goberno en funcións, na que exiximos retomar esta situación, na que exiximos que se manteña precisamente esa expedición de billetes nas 3 estacións ás que antes me refería.
Na crónica local, a Xunta de Goberno do Concello de Lugo vende adxudicar as actuacións para o novo plan de tráfico da Milagrosa. Dende a área de mobilidade e infraestruturas, investiránse preto de 40.000 euros neste proxecto. Falamos tamén de asuntos que teñen que ver con esta noite, a noite de fin de ano. Instalarase entre a 1 da madrugada e as 8 da mañá un punto lila na Praza Maior de Lugo para prevenir posibles agresións machistas. Tamén, segundo xa contamos aquí na COPE, os taxistas e hostaleiros da cidade contan cun protocolo de actuación para prevenir estes ataques. Escoitamos a Maite Ferreiro.
Por primeira vez o día de fin de ano vamos poñer en colaboración coa Cruz Vermella outra vez o posto para asistir ás posibles vítimas de acoso ou violencia machista durante a noite de fin de ano.
Falamos de outros asuntos que teñen que ver con esta noite, e é que antes de sair de festa hai que encher o bandullo. Cada vez máis lucenses optan por cear fora da casa, e iso é algo que notan os praceiros, sobre todo os que venden peixe e marisco.
Sempre as ventas son un poquito máis flojas porque mucha gente va a cenar fuera, entonces sempre se vende un poquito máis en Nochebuena que ahora. Pero bueno, ahora la gente cuando quiere algo lo encarga.